Бүген Россиядә эшмәкәрләр көне билгеләп үтелә. Татарстан хакимияте республикада эшмәкәрлекне үстерү өчен иң уңайлы климат формалаштыруга мөмкин булганның барысын да эшләячәк. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бизнес берләшмә вәкилләре белән очрашуда хәбәр итте. Эшмәкәр ул һәрвакыт эзләнүче, иҗат итүче кеше. Республика җитәкчелеге сезнең инициативаларыгызны һәм идеяләрегезне һәрвакыт хуплаячак дип ышандырам. Эшмәкәрләр һәрвакыт безнең халыкның инициативалы актив өлеше булды. Зур үзгәрешләр вакытында сез җитезлек, ныклык күрсәттегез, эш урыннарыгызны саклап калдыгыз. Шуның белән сез социаль тотрыклылыкны саклауга зур өлеш керттегез, диде Рөстәм Миңнеханов. Республика рәисе ачыклык керткәнчә, республикада эшмәкәрлек инициативасын үстерү буенча эзлекле эш алып барыла. Ташламалы кредитлар, субсидияләр, яңа эш башлаучыларга грант ярдәме программалары, үз эшен үстерү буенча бушлай хезмәтләр кертелгән федераль һәм төбәк ярдәм чаралары комплекслы гамәлгә ашырыла. Бүген Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республиканың югары суды рәисе Илгиз Гиләҗевнең мактаулы отставкага китү чарасында катнашты. Тантана югары суд бинасында узды. Рөстәм Миңнеханов Илгиз Гиләҗевка Татарстан республикасы алдындагы казанышлары өчен ордена медален тапшырды. Республиканың суд системасын үстерүгә керткән бәйле бетергесез эшегез өчен шын күңелдән рәхмәт белдерәм. Сезнең законга хезмәт итүегез үз эшегезгә югары профессионализм белән намуслы һәм җаваплы караш үрнәге. Сезнең җитәкчелектә Татарстан югары суды коллективы динамик үсешен дәвам итте һәм үзен профессионаллар командасы буларак танытты, диде республика рәисе. Илгиз Гиләҗев үз чыгышында үз хезмәтен югары бәяләгән өчен Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен, үзенең Татарстан хакына озак еллар эшли алуы белән горурлык хисләре кичерүен белдерде. Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның 44-нең май аенда дигән әсәре буенча татар телендә нәфис фильм төшерү дәвам итә. Ул Бөек Ватан сугышында җиңүнең 79 еллыгы алдыннан Нурихан Фәттахның тууына 95 ел тулган көннәрдә тәкъдир ителәчәк. Фильмның режиссеры Александр Далматов. Фильмдә төп рольләрнең берсен Мат Нурбабай ролен Равил Шәрәфиев башкара. Шулай ук танылган артистлар Зәлфира Зарипова, Дания Нуруллина, Резида Сәләхова, Муса Камалов катнаша. 44-нең май аенда фильмы март аенда Әтнә Арча районнарында төшерелә башлады. Район хакимиятләре иҗат төркеменә зур ярдәм күрсәтә. Фильмның кастингында Татарстанның халык язучысы Нурихан Фәттахның хатыны Руфина ханым да катнашты. Татарстан халыклары дуслыгы йортында медицина хезмәткәрләре арасында «Безнең милләт, безнең тарих» дигән республика конкурсының йомаклау этабы узды. Анда катнашучылар Татарстан территориясендә яшәүче халыкларның милли мәдәни үрнәкләрен күрсәтте. Һәр катнашучының чыгышын бәяләп, конкурс комиссиясе әгъзалары конкурста җиңүчеләрне һәм призерларын ачыклады. Җиңүчеләр арасында Ишалыдан Лариса Кашапова, Ольга Гусева, Тәтештән Юлия Чайкина, Азнакайдан Зилә Шәйхетдинова, Әлмәттән Ленис Ризадинов, Кукмара районыннан Анастасия Тукачева бар. Бүген Татарстанда Россия президентының кабул итү бүлмәсендә халыкара балаларны яклау көне темасына багышланган туры элемтә оештырылды. Сорауларга Республика яшьләр эшләре министрлыгы вәкиле, җәй балалар һәм яшүсмерләрне сәламәтләндерү, ял итү, мәшгульлекне оештыру үзәге директоры Илдар Дәүләтшин, шулай ук Казан башкарма комитетының яшьләр эшләре комитеты рәисе Алия Захидуллина җавап бирә. Балаларны яклау буенча сорауларны 8843-2120-8035 телефоны буенча бирергә мөмкин. Җәйге каникул алдыннан балалар иминлеге темасы аеруча актуаль. 3-нче ел инде Казандагы Kid Space базасында башлангыч мәктәп укучыларын юл йөрү кагыйдәләренә өйрәтәләр. Бу елгы курсларда 1500 бала катнашты. Педагоглар да, ата-аналар да теманың мөһимлеген, балаларга мәгълүматны истә калдыру мөмкинлеген әйтәләр. Быелның 1-4 аенда Татарстан юлларында балалар катнашында 108 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 3 баланың гомере өзелгән, 116 бала тән җәрәхәтләре алган. Өлкәннәрне балаларны ныклы контрольгә алырга чакырам. Балалар арасында тәрбия эшен алып бару, юл хәрәкәте кагыйдәләрен өйрәтү бик мөһим, дип сөйләде матбуат конференциясендә Республика дәүләт автоинспекциясе идарәсе җитәкчесе урынбасары Дамир Бикмөхәммәтов. Яңалыклар чыгарышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 27 май шимбә көнне оязучан болытлы һава, урыны белән яшенле яңгыр көтелә. Көньяктан талгын, яшен вакытында тизлеге секундына 20 метрга кадәр юнәлеше үзгәрүчән җил. Һава температурасы төнлә 14 градустан 19 градуска кадәр, көндез 24 градустан 29 градуска, көнчыгыш районнарда 32 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 749 миллиметр. Республика урманнарында яңгын чыгу куркынычы саклана.